Demak, ertaga 11 may kuni prezident Mirziyoyevni Xitoyga safari boshlanyapti va bu safar doirasida davlat tashrifi va undan keyin bir kamar, bir yo'l degan katta xalqaro forumda ishtirok etadi. Toshkent-Pekin munosabatlarini, O'zbekiston-Xitoy munosabatlarini shu kundagi ahvol haqida nima deysiz?
O'zbekistonni xorijiy iqtisodiy hamkorlarini orasida Xitoy endi shu mustaqillik yillarida yetakchi mustahkam o'rin egallaganini e'tirof etish zarur. Xitoy o'zini o'sha sokin, asta-sekin bozorlarni egallash siyosatini O'zbekistonda ham amalga oshiryapti. O'zbekiston uchun Xitoy juda muhim strategik hamkor. Bu narsa nimada ko'riladi? Xitoy iqtisodiy siyosati juda ham hali dono siyosat olib borilyapti. Bir ayyor siyosat desa ham bo'ladi shuki, xitoyliklar masalan O'zbekistonga kirib kelayotgan o'zlarini kompaniyalariga o'sha Xitoydan eksport qilish bo'ladigan bo'lsa, bu mashinalar bo'ladimi, uskunalar bo'ladimi, tayyor sanoat mahsulotlari bo'ladimi, ularni masalan yangi bozorga, O'zbekiston bozoriga olib chiqish uchun o'z kompaniyalarini kreditlar bilan qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni O'zbekiston hukumatiga katta miqdorda o'sha 90-yillarni o'rtasida ham, O'zbekiston juda iqtisodiy zaif bo'lgan vaqtda ham, keyinchalik ham katta-katta miqdorda davlat kreditlarini beradi-yu, lekin shu kreditlarni Xitoyni mollari bilan, Xitoyni sanoat mahsulotlari bilan olishni boylab qo'yadi. Shuni natijasida Xitoy O'zbekiston iqtisodiyotida juda ham haligi hal qiluvchi, yetakchi tashqi iqtisodiy hamkor o'rnini egalladi.
Xitoy investitsiyalarining hajmi to'g'risida nima deyish mumkin?
Xitoy endi bizda ochiq haligi nima yo'q, statistika ma'lumotlari. Lekin men bilishimcha Xitoy, Janubiy Koreya investitsiyalari shu O'zbekistonda Rossiya bilan birgalikda 1-3 o'rinni tashkil qiladi.
Sizgacha boshqa bir tahlilchi bilan gaplashdim. Hozir Yevrosiyo universitetida ishlayotgan iqtisodchi Saparboy Jubayev va u kishi O'zbekiston hukumatini sobiq mulozimi. U kishini hisob kitobi bo'yicha umuman Markaziy Osiyo va Qozog'iston mamlakatlariga Xitoy yotqizgan investitsiyalarni 60% Qozog'istonga to'g'ri kelarkan va qolgan 40%ni shu 10-15%igina u kishini taxminicha O'zbekistonga to'g'ri kelarkan, nima uchun shu so'nggi Karimov davrida O'zbekiston Qozog'istonday Xitoyni shunaqa bir katta hamkori bo'lolmadi?
Buni sababi aniq. Bizda o'sha iqtisodiy fikr zaif. Iqtisodiy strategiya bizda o'sha xorijiy sarmoyadorlarni o'ziga jalb qilmaydi. Chunki bizda masalan Xitoyda bo'lgan o'sha liberal iqtisodiy siyosat yo'q. Bizda o'sha o'zimizni ichki monopoliyalarni qo'llab-quvvatlash siyosati bor. Bizda o'sha chegaralarni yopiqligi siyosati amalga oshirilgan va bu narsalar albatta o'sha Xitoyni endi davlat siyosati bor Xitoyni va Xitoy kompaniyalari xususiy sarmoyadorlarini o'zini yo'li bor. Men bilishimcha o'sha Qozog'istonda juda katta sarmoyalarni kiritganlar bu Xitoyni o'rta biznesi. Juda ham ko'pdan ko'p qishloq xo'jaligi, agro sanoat sohasida, yo'l qurilishi sohasida, boshqa sohalarda kirib kelgan. Umuman o'sha Astanada bo'lsangiz yoki Qarag'andada bo'lganman ko'p marta, shu joyda hozir juda ko'p xitoyliklarni uchratish mumkin. Ular faqat o'zini sarmoyasi bilan emas, o'sha malakali ishchi kuchi bilan ham kirib kelgan. Bizda biz o'sha xitoyliklarga ham yo'lni ochib qilib berolmadik. Mana shu iqtisodiy fikr bizda. Masalan, bugungi kunda qarang, O'zbekiston, Xitoy bironta yirik qo'shma korxonasi yo'qda.
Bu shu kundagi vaziyat aytish mumkin Karimov boshqaruvi davomida shakllangan vaziyat. Mana O'zbekistonda prezident o'zgardi va yangi prezident Xitoyga birinchi safarini amalga oshiryapti va davlat tepasiga kelgandan beri iqtisodiyotda ham o'zgarishlar qilishga, liberallashtirishga urinishlar qilyapti. Har holda shunday bayonotlar bor va mana shu safar O'zbek Xitoy munosabatlariga qanday impuls berishi mumkin va hozirgina siz tanqid qilganingiz jihatlar barham topib yoki qanchadir barham topib Xitoy investitsiyasi kelishi mumkinmi?
Biz bugun juda mana O'zbekistondagi tadbirkorlardanman bittasi bo'lsam agar va o'sha iqtisodiyot sohasida mana shu analitik sifatida umidlarga to'lib toshganmiz. Umid qilamizki, prezident Mirziyoyevni mana shu safari Xitoyga juda omadli keladi. Xitoyda ancha hali uzoqni ko'zlagan, yirik bir sarmoyalar kiritadigan o'sha davlatlar aro programmalarga programmalar qabul qilinadi va o'sha Xitoyni xususiy biznesini, o'sha o'rta biznesini, Xitoy banklarini O'zbekistonga jalb qilish bo'yicha men mana shu bir ikkita haligi uchrashuvlarda qatnashdim. O'sha O'zbekistonni bir qator yetakchi kompaniyalari ham shunday programmalarni tayyorlayapti ekan. Mana shu Mirziyoyevni safari davomida albatta endi Xitoy bilan O'zbekiston orasida o'sha iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishni juda katta nimasi bor, resurslari bor, imkoniyatlari bor. Masalan, olaylik, pilla yetishtirish va o'sha pilladan chuqur qayta ishlab sanoat mahsulotlari yetkazish imkoniyati. Bizda Xudo bergan quyosh nurlari shunday o'sha pilla yetishtirishga moyillik yaratadiki, tuprog'imizda. Demak, biz pilla yetishtirishni mutaxassislarni fikricha bir necha yilning ichida 10 barobarga oshirishimiz mumkin.
Demak, Mirziyoyevni Xitoyga safari bilan bog'layapsiz, Toshkent-Pekin munosabatlarini rivojlanishini va bu yo'nalishda optimizm bilan qarayapsiz. Endi keling, bevosita pilladan, bevosita siz o'zingizni sohangiz gaz sohasiga o'taylik. Gaz savdosi bor Toshkent bilan Pekin o'rtasida va men boya aytganim tahlilchilar bilan gaplashganimda bu masalada ahvol juda murakkab va Shavkat Mirziyoyev gazni narxini biroz oshirish ustida gaplashish kerak Pekin bilan, chunki shu kunda shakllangan narx O'zbekiston uchun mutlaqo foydasiz degan fikrni bildirdi. Gaz sohasidagi savdo aloqalarini shu bugungi ahvoliyu va istiqboli haqida nima deysiz?
Gaz O'zbekiston endi bir necha yildan buyon Xitoyga tabiiy gaz sotib kelyapti. Ma'lum bir birinchi yillarida bundan yaxshi foyda olingan. Bugungi kunda kelib o'sha gazni narxi shakllanish formulasi eskirganligi uchun, masalan, o'sha bugungi kundagi gazni narxi O'zbekistonni qoniqtirmaydi va bu masala albatta ko'tariladi va o'ylaymanki, bu masalada qandaydir bir o'zgarishlar kiritiladi. Xitoy tomoni ham yoki narxini, gazni bir qismini ma'lum bir miqdorda oshirishga rozi bo'ladi yoki O'zbekiston tomoni bugungi kunda masalan Xitoyga gaz sotishni kamaytirishga ham manfaatdor. Chunki ichki bozorimiz bor va o'sha tabiiy gazni qayta ishlaydigan quvvatlarimiz bor. Mana shu Shortan gaz kimyo kompleksi, Qoraqalpog'istondagi gaz kimyo kompleksi. Bular endi yirik-yirik komplekslar bo'lsa, undan tashqari mana hozir Buxoro viloyatidagi o'sha Kandim gaz kimyo kompleksi va undan tashqari bizda mayda va o'rta gazni qayta ishlash korxonalari paydo bo'lganki, bu tizimlarga bugungi kunda xom ashyo sifatida va energetika sohamizni oling, yangi yangi issiqlik elektr energiyalari ishlab chiqaradigan yirik yirik korxonalar qurildi Navoiy viloyatida, mana boshqa Qoraqalpoqda, Vodiyda, Toshkentda o'zida ham ehtiyoj bor. Demak, O'zbekistonni qo'rqitmaydi. Agar Xitoy aytsa-ki, biz gazni narxini oshirishga qarshimiz, kerak emas sizlarni gazlaringiz, mana Turkmanistondan olamiz desak, menimcha O'zbekiston bugun bunga rozi bo'lishga tayyor, ma'naviy tomondan ham va iqtisodiy tomondan ham, chunki shu Xitoyga sotilayotgan arzon narxdagi gazni yaxshisi O'zbekistonni sanoat korxonalarida qayta ishlab, sanoat mahsuloti chiqarib, qo'shimcha yuqori foiz daromadlar olish endi hozir bizda imkoniyati bor.
Anvar aka, mana so'nggi gaplaringizni eshitib turgan tinglovchi, o'zbekistonlik tinglovchi qaniydi, koshkiydi deyapti-da. Chunki yillardan beri O'zbekiston aholisi o'sha gaz taqchilligidan aziyat chekib keladi. O'zi umuman o'zbek gazini Xitoyga sotish to'g'risidagi qaror qanchalik to'g'ri qabul qilingan deb o'ylaysiz?
O'z vaqtida to'g'ri qabul qilingan, chunki haligi valyuta tushumlarini bizda o'sha nimasi sohalarimiz kam valyuta ishlab topadigan. Tog' metallurgiya kompleksi va mana shu nefti gaz edida. O'shanda endi bu ham o'sha o'zbek nefti gaz monopoliyaku. Bu ham monopoliyani fikri endi. Shu gazni sotish naqd valyuta tushiradi degan gap bo'lgan. Lekin uni oxirigacha hisob-kitob qilinganda arzon narxda tabiiy gaz sotilgancha uni qayta ishlab o'zimizni korxonalarda xitoyliklar mana shu sho'rtan gazni ham boshqa bizni gaz kimyo sanoatini ham eng katta xaridorlari. Demak, ular tabiiy gaz ham sotib olishi mumkin va undan ishlab chiqargan mahsulotlarni ham olishi mumkin. Lekin bizda o'z vaqtida mana shu mamlakatni o'ziga tabiiy gaz yetishmasdan turib aholini endi qiynalishi faqat moddiy yoki jismoniy qiynalish emas-ku, bu ma'naviy qiynalish ham. O'zi puli bo'lsa-yu, gaz endi bir tovar-ku. Bor tovarni o'zini tuprog'idan chiqadigan qazilma boylikni ololmasa, bu hamma tomondan ham aholini faqat sog'lig'iga, salomatligiga, iqtisodiyotiga emas, ma'naviy ahvoli, kayfiyatiga ham ta'sir qiladigan narsa edi. Men o'ylaymanki, Mirziyoyevda shijoat, shiddati yetadi. Mana shu ko'p o'sha muqaddam qabul qilingan zaif qarorlardan asta-sekin voz kechyapti. Balkim ko'p narsani ochiq-oydin qilmayotgandir u, lekin amalda mana biz ko'rib turibmiz. Ko'p sohalarda yaxshi-yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti. Bu sohada ham mana shu Xitoyga sotiladigan gazni biz o'zimizni energetika sohamizga, gaz kimyo sohamizga, aholini gaz bilan ta'minlashga va bizni o'sha sanoatimizni rivojlantirish uchun qo'shimcha energiya manbalari yaratishga sarflasak, bu foyda bo'ladi. Endi O'zbekiston bilan Xitoy orasida munosabatlar bundan buzilmaydi. Chunki Turkmanistondan o'tadigan gaz O'zbekiston hududidan o'tadi. Biz endi o'sha Turkmaniston-Xitoy orasidagi gaz savdosida o'sha transport vositasi sifatida katta xizmat ko'rsatamiz ularga. Bizda chunki O'zbekistonda joylashgan o'sha kompressor stansiyalari ham o'sha gazni katta bir qismi O'zbekiston hududidan o'tadi. Demak, bu narsalarga menimcha Xitoy tomoni ham tushunish bilan yaxshi munosabatda bo'lishi mumkin va o'sha Xitoyga sotiladigan 5-10 milliard kubometr bir yilga bo'ladigan gaz O'zbekistonda ancha gaz bilan gaz ta'minotini sezilarli yaxshilanishiga xizmat qilishi mumkin.